the Australian people have followed with sadness and anxiety what has happened to you in your homeland. We feel sorry for you. You will be made very welcome here in your safe haven in Australia.
We will offer them all the friendship of the Victorian community. We hope they have a very pleasant stay here. And for those who are obviously quite understandably longing to return home, I hope they can do so as quickly as possible.
Nakal prit, nakal dimu jashtëzakonshëm. Nuk trokitjet australianëve ato një jashtë shumisa djetë dhe ndetarën me zhuri, por nuk jarroj ka qenë në malë shtore.
Të shteti australianë dhe njërës, do mos, kanë qenë për zëllaf dhote, sa të s'ka diskutim.
Në vitin 1999, Australia i ofroi strehim të përkohshëm rreth 4000 personave të zhvendosur nga konflikti në Kosovë. Në mbarim të luftës në Kosovë, qeveria tërshme australiane vendosi që këta persona duhet të ktheheshin në vendin e tyre. Rreth 600 persona u lejuan që të qëndrojnë për arsye mjekësore. Për këta të zhvendosur, marrja e lejes së qëndrimit të përhershëm nuk ishte e lehtë. Përkundrazi solli me vete vite pritje edhe pasigurie. Sot, këta të zhvendosur janë pjesë jetës australiane, pjesë e popullit australian. Në këta 12 vite, jeta e tyre ka ndryshuar dramatikisht, por për të ardhur deri këtu nuk ishte e lehtë. 12 vjet më para ata vuanin në nënvrarësinë e një regjimi të ashpër të kontrolluar nga dora e hekur të Slobodan Miloševićit.
Në Kosovë, konflikti kishte kohë që kishte filluar. Shkaqet dhe mënyra se si ndodhi tashmë i kanë kaluar në dorë historisë, por në një farë mënyre mund të thuhet se masakra e Reçakut, ku humbën jetën 45 shqiptar në janar të vitit 1999, ishte kthesa e fundit. NATO-ja, e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendosi të ndërhyjë, duke i dhënë ultimatum regjimit të Miloševićit për ndërprerjen e menjëhershme të represalive ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë.
Në mars të vitit 1999, NATO vendosi që të filloj bombardimet kundër shtetit sërb për të ndalur revanshin e forceve sërbe në Kosovë dhe për t'i dhënë fund konfliktit që tashmë po ngjante gjithnjë e më shumë luftës në Bosnjë, masakrat e të cilës ishin akoma të freskëta në mendjen e botës perëndimore. Në 24 mars, Javier Solana deklaroi se NATO do të fillonte sulmet dhe bombardimet ajrore kundër Serbisë nga baza ushtarake e Avianos në Itali.
I have just directed the Supreme Allied Commander of Europe, General Truk, to initiate operations in the Federal Republic of Yugoslavia.
Bombardimet sollën shpresën se më në fund luftimeve dhe dhunës po i vinte fundi. Enver Halili, një refugjat nga Kosova, e kujton kështu atë moment.
Misioni aty të veteranës ka qenë një lajm i shkurt. Aeroplanet e NATO-s u nisën nga baza Avia në Italisë, në sulm kundër Serbisë. Dhe në atë kohë, si them, ishin ndjenjat e përzira. Dhe një aspekt ishte një lloj gëzimi se ishim për një kohë shumë gjatë të frustruar dhe të nështruar nga sërbë dhe pritnim që diçka do të ndodhë, diçka pozitive. Po ishte edhe ndjenja tjetër se nuk dije se çka do të ndodhë pas, me çfarë masa do të marrin sërbët. Pasi që e kishim një përvojë mjaft të hidhur me Bosnjën, se çdo herë kur kishte aksion në anën tjetër, për shembull kundër sërbëve, aksioni ndërtante ishte ndaj popullatës civile, mua ashtu ndodhi.
Kundërpërgjigjja e regjimit të Miloševićit ishte e menjëhershme, e ashpër dhe e pamëshirshme. Kujton Agron Mataj që në atë kohë ishte në Prishtinë.
Po, sigurisht, kena kalu në përfaza shumë të ronda, ka qenë shumë kohë e vështirë që atë kohë të bombardimit e kena përjetu shumë randë. Pastaj kanorën e kanë qitë prej shpijave.
Fshatrat u unë shenjestër pak më vonë, ja se që ndodhte në Komoglav, në komunën e Ferizajt, ku përjetonte luftën Enveri.
Kanë rrimë lëgje, i kanë darë tankësat. Kanë bërë shurëm, kanë gjujt me automat në ajerë. Po, 24 marsin, për disa ditë pas asaj, nuk i kanë provoku fshatin. Provokim ka pasë gjithë kohën, po jo shumë tranë. Dhe njerëzit zakonisht në ramje nuk kanë guzu të kalinë brenda në shtëpi. Për arsye se janë frikë se do të ndodhë ndo një rrëthimi pa prejshëm, dhe do ndodhë një masakrim që ndodhë të në fshatra tjerë. Pas fillimit bombardimeve, ka fillu lëvizja e ushtrisë dhe policisë prej drejtimit vitinës drejt Ferizajt, që e ka lërna për shatronin, dhe ne jemi detyru me shu shtëpi dhe kemi shumë malë.
Pra banorët të detyruar nga lëvizjet e ushtrisë strehoheshin në mal gjatë natës. Kushtet në mal ishin të vështira. Strehimi kryen nëpër tenda plasmasi në rrebeshin e shiut dhe dëborës së Marsit. Enveri u vendos aty së bashku me bashkëshorten Sebahaten me profesion mjeke dhe tre fëmijët të gjithë nën moshën 4 vjeçare. Së bashku me ta ishin dhe banorët e tjerë të fshatit.
Kryesisht secila familje kishte rrugën e tij, të pakun ishte dominante bindja se nëse i në mal dikush ka mundësi të shpëtoj. Në ato tenda kemi qëndru dhe më thanë 10 ditë, një 1500-600 vetë. Kryesisht ushqim kemi pas, se fshatin përgjithësi ka qenë i pasur, kanë pregatitur gratë që kanë qenë pak më të forta, është cilë në buka prej shtëpive në kërë tenda, aty kemi jetu zbashkë të gjithë, rruja është mojt ditën dhe është mojt natën.
S'kam dëshirë as të kujtoj. Ajo ka qenë të merë ka qenë. Vetën e kam pas haru krejt në atë kohë. Fëmit edhe u bajke shumë nëzetet në ato tenda që ishim. Edhe mu deshke nëse është dosh me fjetë fëmija pak, është dosh me diçka, mja frisku pak ojrin, për ndryshe s'ka nujtas me fjetë. Edhe atë ditë kërë e kanë ndjekë fshatim, atë ditë ne kemi ikë shpet prej shtëpive dhe kemi donë në marës, aty ofër është. Vajza më ka rëshit për orëzu, e ka pas gërvish këtë faqen, edhe u patë lëndu shumë. Edhe fillojmë ju infektu faqja, edhe shumë ka qenë fështirë, shumë kam pas vujtë me to. Sepse kjo është dashtë mi bartë, ato barna, një qantë shumë të madhe kemi pas, vazhdimisht e nviri ka bajtë ato gjatë levizirën e përmalë. Sepse më është dashtë mi pas analgjitik edhe antibiotik edhe fashat, gjithë shka, në rast nevoje se dikush smutë për ati grupit matë njerëzve.
Enveri tregon se si u sulmua fshati i tij nga forcat serbe. Forcat mbërritën në fshat dhe i dhanë popullit pak orë kohë që të bëhej gati dhe të dilte nga fshati. Ti linin shtëpit dhe gjithçka që kishin njohur deri atëherë.
Me 6 prill, pa kur një farë preteksti, sulmuhet fshati prej 4 anëve. Me gjithë arsenalin e rëndu shtrak. Me tupa, me tankësa, me ushtarë komësorë. Pa asë një provokim. Ishte më nxes me gjithë e natkurë në gjithë notën rrushit. Rruja ka qenë si cilë një agja organizu me prej një nëmë 3-4 vetë ose 5 vetë. Edhe natën edhe ditë, po se do mësë nata. Kështë një sërë. Dhe i kemi të shumë. Kanë fillu dhe i kanë djekë fshatin pa kur farë për tekstin. I kanë djekë dikun rrëth 500 shtëpi. I gjithë fshatin ka do një rrugë, ose ka dalë në një rrugë pa krye. Kanë hyjë forcat serbe, i kanë taku kolonat e kirrave, traktorëve që njerëzit nuk kanë ditë ka lëvizje, ose nuk kanë mund të lëvizje se vazhdimisht ka pas barjera. Kanë estë një pjesë rrugës, kanë dalë forcat serbe, ku shkani? Ndojnë shkojnë ma shtu një, jo, do të shkani ka unë e Preshevës. Dhe i kanë kryrë në drejtim të Vitinës, në drejtim Gjilani, në anën tjetër. Njerëzit kanë fillu shkandohan, një pjesë, nuk kanë pas të drejtë shkojnë drejtim Shkupit, kanë shku ka drejtimi i Vitinës për Preshev. Por një pjesë e madhe fshatit ka fillu, ka është vendos në anën jugore për unë ku jam. Aty mbetën vetëm 3 lagje pa djegura. të kanë thonë, maksimumin e keni orën 2. Mas orës 2, kush gjendot kështu do të pushkatohet, edhe u përhap lajmi dhe vendosën të ecin drejtim të Shkupit. Mirë, por nuk ndodhi ora 2. Kur u bë ora 12, na largun nga shtëpia me forcë. E kemi u përgatit një treg apo s'ka të qoftë, kam rrit ashtu të ulin, edhe kemi dalë. Kemi bërë një kolonë, dikon prej 150 kjerëve, kamionave, traktorave të ndryshëm, ndrejtën të Vajçëlisë. Dhe në 17 prej, dukon në nuk lakë kushtët jetë, lakë gjithë shka pas vetës. Ndollëm në rrugë, si të them drugën, ne i kanë të regu pluma.
Përjetimet e Sebahate Alilit janë prekse. Si nën dhe si grua, ajo vazhdon të kujtoj me dhimbje momentet e fundit në shtëpinë e saj.
Edhe si kur kemi qenë të ongër drejt, kur atë moment, atë skenë, smi me haru, kur ja, kemi qenë, se cilë ka posë pjotër me dikush të avullin, dikush tokë, se ka posë, plotë njerës ka posë. Për me hongër para si munis, kemi ndu se në 2 ora do të aqëm, ju para 12-ve. Edhe kur ka nërë, shi e ka në shpejt me në shu, se kush gjinët mas orës ne, kam e qenë një vrau. Edhe krejt jo ndonjën pregadit të kjerët, krejt ka ndonjën këm dole fundit se gjithë herë të morë diqka për fëmit, mos të haroj diqka, edhe në fund, kër këm dole fundit, këm thonë, zdija të kthejnë edhe njëherë, a gucej mu këthejnë edhe njëherë me po, nuk dija të momente si përjetuhen. Nuk koma këtë se zdiqka merë, nuk është qështja gjitha kujtime, gjitha, si kurse i lem rapa edhe s'ka mujtë edhe njëherë mu këthej, edhe mi adhon edhe një shikim. Atë skenë asë njërë se ere, kur një jetem. Këtë pjatët, këtë lurë, këtë kamitë ashtu, këtë shtëpia kamitë ashtu. I këmë thonë motrë se, mas pore e në verit, këmë thonë, e në verëtash, se kur atë në dhanë ultimatum e në shu për 2 orë shtëpin, atër, qëka të kujtuat me marti? Fëmit mi pas ofër, unë për shemë dhe kisha përgjësi për fëmit e mi, se cili kishte përgjësi për diçka tjetër. I thashe në verit se fotografi do t'i marëm. Ashtu më ka shku menja që kur s'kemi shpëtu, se dikush për njëve s'ko me qenë. Ashtu më ka shku menja dhe i kam pasonë në vjetën verë, fotografi të marmi, të fëmive. Atër të, në vend se me i marë fotografi të e fëmive, se diso i kanë futë në tokë. Janë mundu, disa me shti në tokë, se ndashta do të këthejme dhe njerë, ku e dihune. Kondër të atë, i kishin marë, kishin marë gjitha të fotografi që jam, vetëm unë me e në verin, e gjitha të fëmive kishin vinë në tokë, edhe gjitha të jënë prishë.